Pētījums, ko valsts ieteikumi nodarbinātības veicināšanai no ieslodzījuma atbrīvotām personām, kur zemes plānošanas reģionā 2005. gads, ik gadu Latvijā no ieslodzījuma vietām tiek atbrīvotas ap 2500 personas, pēdējo 5 gadu laikā Kurzemes reģionā ir atgriezusies 1671 no ieslodzījuma vietas atbrīvota persona iznākot brīvībā. Sodu izcietušām personām bieži vien nav dzīves vietas, ilgstoša izolācija un depresīvā vide ieslodzījuma vietās rada papildus problēmas, kas traucē ieslodzīto adaptācijai normālā dzīvē un veiksmīgai integrācijai sabiedrībā pēc soda izciešanas. Ļoti būtiska problēma ir nodarbinātība saskaņā ar valsts policijas datiem vidēji tikai 30% iekārtojas darbā vai iestājas mācību iestādēs, lai arī Latvijā notiek aktīvs darbs gan pie krimināla sodu izpildes sistēmas reformas, gan arī pašvaldību līmenī sniegta sociālā palīdzība mērķa grupas reintegrācijai sabiedrībā, taiskaitā veicinot viņu nodarbinātību, joprojām trūkst kvalitatīvas informācijas par problēmām un mērķa grupas vajadzībām attiecībā uz iespējamo sociālo palīdzību un atbalstu, kas varētu veicināt viņu veiksmīgāku integrēšanos sabiedrībā kopumā un jo sevišķi darba tirgū. Turklāt, lai veicinātu savstarpējas tolerances veidošanos un arī pārējās sabiedrības viedokļu vērā ņemšanu, svarīgi apzināt arī faktorus, kas attur vai veicina sabiedrību konkrēti darba devējus pieņemt darbā no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas. Šī projekta mērķis ir identificēt problēmas, izstrādāt ieteikumus un rīcības programmu veiksmīgai cilvēku, kuri atgriežas no ieslodzījuma vietām Kurzemes plānošanas reģionā, integrācijai darba tirgū. Lai sasniegtu izvirzīto projekta mērķi, ir plānots realizēt sekojošas aktivitātes: pētījuma izstrāde, lai izveidotu no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu sociālo portretu un aptaujātu darba devējus par faktoriem, kas motivētu uzņemt darba no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas; ieteikumu un rīcības programmas izstrāde, balstoties uz pētījuma rezultātiem. Darba grupa izstrādās priekšlikumus atbalsta veidiem dažādās jomās, piemēram, izglītība, sociālais atbalsts, UC, kurus nepieciešams realizēt, lai veicinātu mērķa grupas integrāciju darba tirgū. Kurzemes plānošanas reģiona ir interesētās puses kopīgi sagatavos rīcības plānu par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu sagatavoto ieteikumu izskatīšanu attiecīgas institūcijas un ieviešanu pētījuma rezultātu un ieteikumu izplatīšanu aptver informācijas izplatīšanu par projektu presē, TV, pētījuma publicēšanu, kā arī sagatavoto ieteikumu ietveršanu rokas grāmatā un tās publicēšanu. Projekta noslēgumā notiks konference ar 100 dalībniekiem pašvaldību, valsts probācijas dienesta, mērķa grupas, masu mediju un citu partneru pārstāvjiem, kuras ietvaros tiks stāstīts par pētījumu. Tā rezultātiem projekta ieviešana notiks Kurzemes plānošanas reģionā. Projekta iesniedzējs ir valsts probācijas dienesta pārvalde, kas darbojas kopā ar sekojošiem partneriem: partneris 1 Saldus rajona padome, partneris 2 Liepājas rajona padome, partneris 3 Talsu rajona padome, partneris 4 Kuldīgas rajona padome, partneris 5 Liepājas pilsētas dome, partneris 6 SO Saules sala, partneris 7 Ventspils pilsētas dome, partneris 8 Biedrība Alfa. Projektam ir paredzēti sekojoši rezultāti: iegūts padziļināts esošās situācijas raksturojums par no ieslodzījuma vietām atbrīvoto personu vajadzībām darba tirgū no vienas puses un darba devējus ietekmējošiem faktoriem, no otras puses izstrādāts ieteikumu kopums un rīcības programma par mērķa grupas nodarbinātības problēmām. Ieteikumiem un rīcības programmu informētas ir interesētās institūcijas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.